Je to 51 let od sebeupálení Jana Palacha na protest proti režimu a rezignaci lidí v Československu po sovětské okupaci. Loni na podzim otevřelo Národní muzeum památník Jana Palacha ve Všetatech na Mělnicku. A na místě jsme s autorem historické části expozice, historikem Petrem Blaškem. Dobrý den.
Dobrý den.
Co by měl památník lidem připomínat? Nebo připomínat nového možná?
Jednak je to samozřejmě památník na místě, kde Jan Palach žil s rodinou většinou svého života. Tady prožil, zejména potom s maminkou poslední roky. Zároveň je to místo, odkud odjel do Prahy 16. ledna 1969, aby se pokusil vyburcovat z rezignace své spoluobčany, kteří propadali do takové velké beznaděje 5 měsíců po srpnové okupaci. Takže logicky připomíná také jeho protest, to, co vlastně znamenal nejenom pro celou společnost, ale i ty ohlasy ve světě a zároveň, jakým způsobem dopadl a měl odraz v rodině na Palachových. Takže ten, kdo sem přijede, tak se dozví nejenom o životě Jana Palacha, o Pražském jaru, o studentském hnutí, srpnové okupaci a také o té zvolené formě toho protestu, ale dozví se také o ohlasech toho samotného činu a o tom, jakým způsobem je připomínán doposud.
Vy jste na památníku strávil hodně času, s jakými pocity sem teď přijíždíte?
Já mám velkou radost, že se ten památník podařilo dotáhnout. Je to letos 5 let, kdy tady byla taková schůzka, kterou svolal tehdejší ministr kultury Daniel Herman na základě podnětu poslance pana Františka Laudáta, který navrhl tehdy, aby do rozpočtu se přidali peníze na postavení památníku v místě domu, který tehdy byl velmi zdevastovaný. Po 5 letech tady stojíme před tím památníkem, tak jsem rád, že je to dotažené, že ten slib, že tady ten památník vznikne, že tady vznikne důstojné místo připomínání Jana Palacha, že byl naplněn. Podílelo se na tom obrovské množství lidí. Je to dílo zejména architektů pana Cikána a paní Melkové, ale podílelo se na tom také množství lidí z Národního muzea a z dalších firem, takže jsem rád, že jsme tady na místě, které už je tedy otevřené a funguje.
Jak tedy architekti památník pojali?
Architekti se rozhodli pojmout ten prostor bývalého rodinného domu velmi symbolicky. Nesnažili se o nějakou rekonstrukci světničky Jana Palacha nebo něco takového. Ono to v podstatě ani nebylo možné vzhledem k tomu, že ty původní interiéry tady nebyly nebo byly v naprosto zdevastujícím stavu. Snažili se jednoduchým, bych řekl, takovým symbolickým způsobem ukázat, jak ten čin dopadl jednak na tu společnost a jednak na rodinu. Vytvořili takovou hranu, kterou nazývají jako hrana zla, která prostupuje celým tím domem a je zastavena symbolickým stolem, který symbolizuje jednak rodinu, jednak je to takový dům, takový stůl, který naznačuje význam oběti Jana Palacha. Zároveň tam byly ponechány některé takové symbolické věci, jako třeba schodiště, které naznačuje vlastně to, že tam bylo první patro, ve kterém Jan Palach žil. Dnes vlastně můžete vyjít po tom schodišti, ale nikam nedojdete, musíte se zastavit, máte možnost se na to podívat z nadhledu, ale už vlastně nemůžete vrátit, bych řekl, to, co se tehdy odehrálo, nemůžete do toho vstoupit, můžete to akorát pozorovat, to si myslím, že se mi velmi líbí a přijde mi to velmi symbolické. Je tady k dispozici posmrtná maska Jana Palacha, kterou vytvořil Obram Zoubek po jeho smrti 19. ledna 1969, která je takovým velmi známým dokumentem doby, která zachycuje podobu tváře Jana Palacha. Je tady také na určitou dobu zapůjčená Olbramova socha nebo socha Olbrama Zoubka Jan, která původně vlastně měla být určena pro Všetaty v roce 69 a vzhledem k tomu, co se všechno potom odehrávalo, kdy žádný památník nemohl být do roku 89 postaven, tak se symbolicky vrátila vlastně po půl století tady do toho prostoru, takže je to i takový velký příběh. Na stranu druhou tady máme historickou expozici, která je úplně nová budova. Ta budova umožňuje jednak seznámit se vlastně s fakty, s životopisem Jana Palacha, s historií celého toho domu a podívat se i na dějiny Pražského jara, dějiny sebeupalování ve světě, na srpnovou okupaci, na studentské hnutí. Těch témat je hodně, samozřejmě je to taková, myslím, srozumitelná a zároveň snesitelná forma. Jsou tady takové základní fotografie z jeho života a zároveň se tady promítá film, který připravila Olga Somerová, přímo pro tento účel.
Jak dlouho jste na historické části výstavy pracoval?
Tak ta samotná expozice byla vytvořena asi během 2 let, ale je tady výsledek, bych řekl, práce řady lidí a jejich bádání. Já sám jsem se tomu věnoval zhruba asi 15 let dohromady.
Proč na tomto místě rodinného domu vznikl památník až vlastně 50 let po smrti Jana Palacha a 30 let po sametové revoluci?
Jednak to bylo dané tím, že ten památník byl v soukromých rukou, nebyl v rukou státu, musel být vykoupen, trvalo to docela dlouho, ale to samozřejmě nevysvětluje těch 50 let. Samozřejmě těch prvních 20 let vůbec nebylo myslitelné na nějaký památník pomyslet. I když se o to snažili první týdny po Palachově protestu, lidé chtěli postavit ve Všetatech a v Praze památníky, tak to nebylo možné. Dokonce ta sbírka, kde se vybral dost peněz, tak potom se ty peníze museli na pokyn komunistické strany vracet. Památník, který vzniknul, tak nakonec vzniknul v Římě v roce 1970 při prvním výročí. Máme dneska také výročí toho prvního Palachova památníku vůbec na světě a vznikl v Římě v bývalém olympijském městečku.
Přišli jste na nějaké nové skutečnosti z Palachova života v procesu toho proměnu rodinného domu na památník?
Podařilo se nám získat informace získali jsme velmi podrobné informace o dějinách toho domu. Postavil ho v roce 1929 Josef Palach, kamnář, dědeček Jana Palacha. Otec Jana Palacha tady začal provozovat cukrárnu, ale předtím tady byli minimálně 2 nájemci, což se třeba nevědělo. Máme velké množství takových drobných informací, které se týkají života celé rodiny. Podařilo se zjistit přesně, v jakém domě třeba se narodil Jan Palach v Praze. To se vědělo, že se narodil v Londýnské ulici, ale většina lidí si myslela, že se narodil v jiném porodnici, než to bylo ve skutečnosti. Podařilo se samozřejmě zjistit velké množství informací také o ohlasech činu Jana Palacha. Nakonec teďka v těchto dnech vychází kniha, kterou jsem připravil o 21 případech sebeupálení v sovětském bloku, která je takovou opravdu, bych řekl, knihou, kde je velké množství nových informací o případech, které myslím si, že tady vůbec známé nejsou. Jsou tam třeba případy z Moskvy ještě před Janem Palachem, se zapálil před sídlem KGB před Lublankou 26-letý Ukrajinec Mikola Diadik v roce 66. Josif Kuciaba, ukrajinský horník, přijel do Moskvy a pokusil se zapálit v únoru 1968. Známý si myslím, že je případ Richarda Šivce a Vasila Makucha, kteří se zapálili před Janem Palachem, a už to ukazuje, že vlastně ta forma, nebo už to jenom ta pětice ukazuje, že těch případů sebeupálených bylo více, ale ten čin Jana Palacha měl zdaleka největší ohlas, takže se podařilo dohledat celou řadu různých informací o tom ohlasu, například 22. ledna 1969 někdo rozhodil třeba letáky v Kyjevské univerzitě a takovéhle drobnosti, o kterých myslím si, že se doteďka vůbec nevědělo.
Palachovi se vy sám věnujete dlouhodobě, co si ale myslíte, že je třeba každé výročí jeho sebeupálení připomínat?
Myslím si, že můžeme připomenout jeho slova, která pronesl v době, kdy byl v nemocnici a zanedlouho zemřel. On tam řekl, že každý by měl bojovat se zlem, na které stačí. Mně se to líbí, tady ten obrat. Myslím si, že ukazuje, že jsou tady lidé, pro které svoboda byla důležitější než ten lidský život. Myslím si, že ten jeho čin také ukazuje na to, jak zásadní zlom byla srpnová okupace a ta následná normalizace, a že by jsme neměli relativizovat tyhle zločiny, které se tu odehrály. To si myslím, že je takové velké téma i v současnosti.
Historik Petr Blažek, děkuji vám za rozhovor.
Děkuji za pozvání.